Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė apie šventosios dvasios mums dovanojama tvirtumą ir kvietimas melstis už Turkijoje žuvusius kalnakasius bei už migrantus nuskendusius viduržemio jūroje. Izraelio parlamentas pagerbė šventąjį Joną 23-jį. Čekų kunigui skiriama šiemetinė Templtono premija. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie artėjantį šeimai skirtą vyskupų sinodą. Ir Lietuvos vyskupų kreipimasis Europos parlamento rinkimų proga. Tęsdamas katechezę apie septynias šventosios dvasios dovanas, šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams Popiežius Pranciškus kalbėjo apie šventosios dvasios dovanojamą tvirtumą.
C'è una parabola che ci aiuta a cogliere l'importanza di questo dono.
Suprasti šios dovanos svarbą mums padeda vienas Jėzaus papasakotas palyginimas, sakė Pranciškus pradėdamas katechezę. Sėjėjas išėjo sėti, tačiau ne visi jo pasėti grūdai duos derlių. Ant kelio kritusius grūdus sulesa paukščiai, ant akmenų arba tarp erškėčių kritę grūdai nesudyksta. Tik į gerą dirvą kritę grūdai išleidžia daigus, auga ir duoda derlių. Kaip pats Jėzus paaiškino savo mokiniams, palyginimo sėjėjas tai tėvas, kuris sėja savo žodžio grūdus. Grūdai dažnai patenka į mūsų širdies dykumą, jie nepriimami ir neduoda vaisiaus. Tačiau šventoji dvasia savąją tvirtumo dovana paruošia mūsų širdies dirvą, išvaduoja iš sąstingio, abejonių ir baimių, kad viešpaties žodis būtų autentiškai ir džiugiai taikomas mūsų gyvenime. Ši tvirtumo dovana tai iš tiesų didelė pagalba. Ji duoda mums jėgų ir pašalina kliūtis. Būna ir sunkių momentų bei kraštutinių situacijų, kuriuose ypatingai pasireiškia tvirtumo dovana, kalbėjo popiežius. Tai tie atvejai, kai reikia pakelti sunkius ir skausmingus išbandymus, kurie prislegia žmonės ir jų artimuosius.
La Chiesa risplende della testimonianza di tanti fratelli e sorelle che non hanno esitato a dare la propria vita.
Bažnyčia spindi liudijimu daugybės seserų ir brolių, kurie nepabūgo paukoti savo gyvybės, kad tik liktų ištikimi viešpačiui ir jo evangelijai. Taip pat ir šiandien netrūksta krikščionių, kurie įvairiose pasaulio šalyse, nebejodami ir ramus, švenčia ir liudija savo tikėjimą, nepalūšta net ir tuomet, kai už tai reikia sumokėti aukščiausią kainą. Mes visi pažįstame žmonių, kuriems yra tekę gyvenime pakelti daug sunkumų ir skausmų. Pagalvokime apie tuos, kurių gyvenimas sunkus, kurie kovoja už savo šeimą, kurie sugeba auklėti vaikus, nes tvirtumo dvasia jiems padeda. Kiek daug žmonių, kurių vardų nežinome, yra tikra Dievo tautos mūsų bažnyčios pažiba, nes jie yra tvirti gyvenime, šeimoje, darbe, tvirtas jų tikėjimas. Šie mūsų broliai ir seserys yra šventieji, sakė popiežius Pranciškus, kiekvienos dienos šventieji, tarp mūsų slypintys šventieji. Jie yra gavę tvirtumo dovaną, kurios dėka vykdo savasias pareigas, savasias žmogaus, tėvo, motinos, brolio, sesers, piliečio pareigas. Jų yra labai daug. Dėkokime Dievui už šiuos krikščionis nematomus šventuosius. Juos esanti šventoji dvasia juos palaiko. Pagalvokime apie juos, sakė Pranciškus. Jei jie tai gali, kodėl ir aš negalėčiau? Prašykime viešpatį tvirtumo dovanos. Nemanykime, kad tvirtumo dovanos reikia tik kai kuriomis progomis ir tik ypatingais atvejais. Ši dovana turi būti mūsų krikščioniškumo bruožas. Turi mus lydėti kasdienėme gyvenime. Turime būti tvirti kiekvieną gyvenimo dieną. Atsiminkime, ką yra pasakęs apaštalas Paulius. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina.
Quando viene la vita ordinaria, quando vengono le difficoltà, ricordiamo questo. Tutto posso in colui che mi dà la forza.
Kiekvieną dieną kasdienio gyvenimo sunkumuose visada atsiminkime, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Viešpats visada mus stiprina. Viešpats mums neužkrauna naštos, kurios nesugebėtume pakelti. Jis yra visada su mumis. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Brangiai kalbėjo Pranciškus, kartais kasdienio gyvenimo sunkumuose ir išbandymuose mes esame gundomi pasiduoti tingumui ir dar blogiau nusivylimui. Tokiais atvejais nepalūškime, bet šaukimės šventosios dvasios, kad ji savąją tvirtumo dovaną pakeltų mūsų širdis, įkvėptų mums jėgų ir entuziazmo gyventi ir sekti Jėzų. Baigęs katechezę, popiežius Pranciškus visus pakvietė melstis už Turkijoje, Somos, anglies kasykloje trečiadienį įvykusios nelaimės aukas, taip pat už po žeme įkalintus kalnakasius. Popiežius taip pat pakvietė melstis už šiomis dienomis viduržemio jūroje nuskendusius migrantus. Reikia gerbti žmogaus teisės ir suvienyti jėgas, kad būtų išvengiama tokių gėdingų nelaimių, sakė popiežius. Izraelio parlamento Kneseto posėdyje antradienį gegužės 13 dieną buvo pagerbtas popiežius šventasis Jonas 23. Popietiniame posėdyje pasisakę Izraelio parlamentarai priminė jo nuopelnus gelbėjant žydus nuo mirties, taip pat indėlį į katalikų ir judaizmų išpažinėjų dialogą. Kneseto posėdžio metu po parlamentarų pasisakymų buvo vienbalsiai priimtas nutarimas pagerbiantis šventojo Jono 23 atminimą. Antrojo pasaulinio karo metais arkivyskupas Angelo Giuseppe Roncalli, būsimasis popiežius Jonas 23, buvo apaštališkasis delegatas Turkijoje. Gyvendamas Stambule, jis organizavo iš pietų Europos bėgančių žydų priėmimą Turkijoje ir tolimesnę jų kelionę į artimuosius rytus ir į Ameriką. Čekų kunigas, religijotyrininkas, filosofas ir sociologas Tomas Halik paskelbtas šiemetinės Templetono premijos laureatu. Šią premiją teikiama už religijų dialogo su kultūra ir jų indėlio į kultūros plėtrą skatinimą 1972 metais Didžiojoje Britanijoje įkūrė iš Jungtinių valstijų kilęs verslininkas presbiterionų bažnyčios narys John Templeton. Jis buvo įsitikinęs, kad didžiausia prestiža turinčių apdovanojimų Nobelio premijų sistemoje trūksta apdovanojimo, kuriuo būtų pagerbiami asmenys nusipelnę religinių ir dvasinių vertybių plėtros srityje. Norėdamas užpildyti spragą, jis įkūrė savo vardo premiją, kurios piniginė suma 795 tūkstančiai svarų yra didesnė negu Nobelio premijos. Pirmą kartą Templetono premija 1972 metais buvo suteikta Kalkutos motinai Teresiai. Šiemetinis premijos laureatas Tomas Halik gimė 1948 metais Čekoslovakijoje, jau brandžiame amžiuje tapo kataliku ir kunigu. Komunistų valdymo metais buvo disidentinio sąjūdžio narys Vaclavo Havelo ir kardinolo Tomašeko bičiulis. Šiuo metu jis dėsto Prahos Karolio universitete, taip pat reguliariai skaito paskaitas Oksforde ir Kembridže. Besiruošiant prieš beveik dvejus metus Vatikane vykusiam vyskupų sinodo susirinkimui evangelizavimo klausimais, viename renginių kunigas Halik kalbėjo: naujasis evangelizavimas neturi būti konfrontacija su laicizuotu pasauliu, bet turi būti taikus procesas. Pagrindinė jos srovė privalo tekėti per žmonių širdis. Naujasis evangelizavimas tai ne krikščionybės ekspansija, ne pagonių atvertimas į krikščionybę, bet krikščionių susigražinimas, ne siekimas įrodyti, kad mes teisūs, bet tarnavimas. Reikia teologinio ir dvasinio atsinaujinimo. Jei konstatuojame, kad kai kurie anksčiau išbandyti dalykai ir struktūros šiandien griūva, tai nereiškia tik nesėkmės ir pralaimėjimo. Į griuvimą galima žiūrėti pozityviai, kaip į galimybę statyti iš naujo. Prieš dvejus metus kalbėjo kunigas Tomas Halik, šiemetinės Templetono premijos laureatas.
Kardinolo Walter Kasper, vokiečių teologo, pavardė neseniai skambėjo katalikiškoje ir pasaulietinėje spaudoje dėl jo pasisakymų apie antroje santukoje gyvenančių tikinčiųjų galimybę priimti Eucharistiją. Apie tai kardinolas popiežiaus kvietimu kalbėjo visų kardinolų suvažiavime. Kardinolo Kasper keltus klausimus ir siūlytas išvalgas daug kas sutiko palankiai, tačiau taipogi netrūko abejonių, atsargumo ir kritikos iš solidžių teologų. Kita vertus, tai yra normali diskusijų eiga. Šiomis dienomis lankydamasis Jungtinėse Amerikos valstijose, kardinolas Kasper dar kartą atsakė katalikiško žurnalo Common Wheel pateiktus klausimus apie šeimos, santokos ir skirybos temas, tikslindamas tai, ką jis teigia ir ko neteigia. Pirmiausia, pokalbis sukosi apie vieną iš paskutinių jo knygų apie Dievo gailestingumą. Kardinolas priminė, kad bažnyčios tradicijoje gyvuoja tarsi dvi minties tėkmės apie Dievą. Metafizinė, kurioje Dievas išryškinamas kaip absoliutas, ir biblinė, gilesnė, kurioje Dievas apsireiškia kaip tas, kuris su žmogumi užmezga asmenišką ir šiltą ryšį. Metafizinėje mintyje teisingumas buvo svarbiausias Dievo požymis. Biblinėje tai meilė ir gailestingumas. Pasak vokiečių teologo, 20-ajame amžiuje popiežių mokyme gailestingumas vis labiau ir labiau pabrėžiamas, nes mūsų laiko jo labai reikia. Žmonėms reikia gailestingumo vaisto. Tai tęsė ir popiežius Pranciškus. Gailestingumas, priduria Kasper, yra ne viena emocija, bet aktyvi laikysena. Aš turiu keisti situaciją tiek, kiek galiu. Interviu Jungtinių Amerikos valstijų katalikų žurnalui kardinolas Kasper daug dėmesio skyrė teisingo santykio tarp teisingumo ir gailestingumo nusakymui. Akivaizdu, kad būti gailestingu nereiškia atsisakyti ar paneigti teisingumą. Bet tuo pat metu žinome, kad gailestingumas gali eiti toliau už teisingumą, nes gali paliesti žmogaus širdį ir pakeisti žmogų iš vidaus. Svarbu suvokti, kad bažnyčia nėra tyrųjų, grinųjų bažnyčia, ji yra nusidėjėlių bažnyčia. Komentuodamas išsiskyrusiųjų katalikų problemas, kardinolas Kasper dar kartą pabrėžė, kad jis neneigia santokos neišardomumo, apie kurį yra taip aiškiai mokoma bažnyčios tradicijoje. Kita vertus, skirybos situacijos yra sudėtingos. Gerai žinome, kad skirybos dažnai yra didelė tragedija tiek patiems sutuoktiniams, tiek jų vaikams. Kartais jiems pavyksta susitaikyti, bet ne visada. Dažnai tokiais atvejais yra sutinkamas kitas asmuo, kuris tampa išskirtiniu ir nuolatiniu gyvenimu palydovu. Su juo yra sudaroma civilinė santuoka, kartu meldžiamasi, gimsta vaikai, kurie yra ugdomi krikščioniškai. Jei bažnyčia juos žvelgtų vien kaip į nusidėjėlius ir svetimautojus, kuriems nėra jokios išeities, tai nebūtų teisinga. Pasak kardinolo Kasper, jis nesiūlo išeities, tačiau kelia klausimus. Ar vienintelė išeitis antrą kartą susituokusiems katalikams yra atsisakyti bet kokių kūniškų ryšių? Ar jie gali to atsisakyti, ar galima to reikalauti iš jų? Jo manimo atsakymas į šias situacijas galėtų būti gailestingumas. Tačiau šis gailestingumas nėra vien paprastas, lengvai ištariamas žodis. Išsiskyrusieji turi pripažinti, kad jų santuoka žlugo ir turi prisimti savo atsakomybę. Jie turi pereiti atgailos ir atsivertimo laikotarpį. Gailestingumas nėra paviršutiniškas. Žinoma, išsiskyrusiųjų ir susituokusiųjų situacija nėra ideali, bet ji gali būti geriausia jų konkrečiose gyvenimo aplinkybėse. Bažnyčia visada mokė apie nuodėmių atleidimą. Apie tai, kad Dievas žmogui visada suteikia naujas galimybes, naujus šansus, kad ir kokia situacija būtų. Ar skirybų ir naujos santuokos situacijoje nuodėmių atleidimas ir naujas šansas yra neįmanomi, klausia kardinolas. Be abejo, antroji santuoka negali būti pripažinta tokia pat kaip pirmoji. Sakramentinė santuoka, jei pastaroji buvo galiojanti, ji ir išlieka galiojanti. Tačiau čia gali padėti samprata apie bažnyčią. Katalikų bažnyčia yra įsitikinusi, kad ji yra tikra Dievo bažnyčia. Tačiau ir kitose krikščionių bendruomenėse, nors jos gerokai skirtusi nuo jos, ji pripažįsta tikros bažnyčios požymių, elementų egzistavimą ir juos gerbė. Kartu bendradarbiauja ir meldžiasi. Panašiai antrą kartą sudarytoje santuokoje yra daug tikros santuokos elementų, kuriuos galima pripažinti ir gerbti. Atskiras klausimas yra apie tai, kiek iš tiesų sakramentinių santuokų galioja, kiek iš tiesų ją sudarantis asmenys suvokia, kad ne vien jie, bet ir Dievas pasižada visam laikui. Kardinolas neslėpė, kad asmeniškame pokalbėje popiežius Pranciškus jam pasakė, kad gal pusė bažnyčiose sudarytų santokų negalioja šio prasme. Sutuoktiniai nesuprato, ką reiškia sakramentinė santoka. Todėl yra toks svarbus ruošimas sakramentiniai santokai, gerai išaiškinant, kad santokos pažadas tikėjime yra kai kas daugiau už gražią ceremoniją.
Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė kreipimąsi artėjančių Europos parlamento rinkimų proga. Gegužės pirmąją šventėme Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 10 metų jubiliejų, sakoma, kreipimėsi. Tai, kas pirmaisiais metais po nepriklausomybės atkūrimo dar atrodė sunkiai pasiekiama, tapo tikrove 2004 gegužės pirmąją dieną. Ana atmintina diena jau tapo istorija. Narystė šioje Europos tautų šeimoje jau seniai tapusi mūsų kasdienio gyvenimo dalimi ir niekas jau nesistebi, matydamas Europos Sąjungos ženklą ant naujus statybinius ar kultūrinius projektus pristatančių skrajučių. Katalikų bažnyčia moko, kad žmonija yra lygaus prigimtinio orumo asmenis suburianti šeima, o jos vienybė yra neatskiriama nuo visuotinio bendrojo gėrio, kuris savo ruoštų neįsivaizduojamas be organizuoto tautų sambūrio. Tik drauge galime išspręsti tiek tautai, tiek ir tautų bendruomeniai iškylančias problemas. Toks galiausiai yra ir Europos Sąjungos įsteigtos ne tik savo narių ekonominės gerovės stiprinimui, bet ir taikai stabilumui užtikrinti tikslas. Kiekvieną valstybių sambūrį pirmiausia sudaro žmonės su savo dorybėmis ir netobulumais, siūlantys savo požiūrį į pasaulį. Nepaslaptis, kad ir Europos Sąjungoje kai kurios iniciatyvos kelia susirūpinimą. Tai ypač akivaizdu šiemet, sako Lietuvos vyskupai, švenčiant šeimos metus ir dažniau diskutuojant apie žmogaus orumo, gyvybės ir šeimos svarbą. Mūsų bendrasis gėris, šalies ir tautos tvirtumas priklauso nuo profesionalių politikų, žmonių, kuriems patikime atstovauti savo reikalus. Gegužės 25-ąją vyksiantys rinkimai Europos parlamentą mus pakvies dar kartą susimastyti apie tai, kurie politikai mus atstovaus Briuselyje ir Strasbūre. Nuo išrinktų Europos parlamentarų priklausys, kuriems sprendimams bus pritarta, o kuriems ne. Pasidomėkime, ragina Lietuvos vyskupai, kurie likšioliniai Europos parlamento nariai siekia apginti krikščioniškas Europos vertybės, o kurie neliko ištikimi savo priešrinkiminiams pažadams. Skirkime laiko kandidatų įvertinimui, o per rinkimus ramiai, gerbdami kitaip manančius, bet tvirtai išreiškime savo pilietinę valią. Vedini krikščioniškos vilties nepabūkime įsijungti į viltingesnės ir žmogiškesnės visuomenės kūrybą, kurioje mieliau būtų gyventi kiekvienam žmogui. Sakoma, Lietuvos vyskupų paskelbtame kreipimesi artėjančių Europos parlamento rinkimų proga. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.